Dobré ráno, milí nesvačania, novozamčania, pozdravujem do Komárna, Andoviec a neviem, odkiaľkoľvek nás sledujete, Svodín alebo e-mail, alebo aj z celého Slovenska, srdečne vás dnes ráno pozdravujem a taktiež by som rád chcel pozdraviť tentokrát aj Slovákov, ktorí nás sledujú v zahraničí, v Rumunsku. Tak tiež je mi cťou takto dnes ráno k vám hovoriť a v poslednom rade rád by som ešte pozdravil aj poslucháčov Rádia Pokoj. Som rád, že aj takouto formou môžeme byť spolu. Totižto je veľká vec, že máme túto techniku, ktorú máme a že vlastne môžeme aj takýmto spôsobom byť v kontakte. V roku 1918, keď skončila Prvá svetová vojna, tak situácia nielenže bola veľmi nepriaznivá. Množstvo ľudí mŕtvych a strašne veľa utrpení. Mnoho rodín prišlo o svojich živiteľov, mnoho detí prišlo o svojho otca. A tú škodu, ktorú dokázala alebo ktorú spôsobila Prvá svetová vojna, ešte znásobila pandémia, ktorá následne nastúpila. A podľa všetkého, čo som čítal, tak si vraj vyžiadala až okolo 500 miliónov mŕtvych. My ju poznáme dneska pod názvom, pod menom ako španielská chrypka. A tak rovnako ako aj dnes, aj vtedy bolo všetko pozatvárané. Vrátane kostolov, nemohli sa konať bohoslužby. A chcem vám povedať, že vtedy nebola taká možnosť zapnúť si internet alebo naladiť si možno nejakú frekvenciu a aspoň nejakou formou mať spoločenstvo. Tedy ľudia boli úplne izolovaní, takže chcem týmto možno vyjadriť na tento úvod toho, čo dneska nás čaká, že buďme vďační za to, čo máme. A skôr ešte, ako by som sa pustil do toho, že pôjdeme do Božieho slova, tak dovolte mi, aby som sa ešte krátko pomodlil. Ďakujem chvalospevke, že nás viedli, ďakujem, že sa modlili. Ale ja by som chcel teraz ešte, aby sme aj pred tým, ako budeme počúvať Božie slovo a pred tým, ako sa budeme zamýšľať, tak aby sme spolu sa tak stíšili pred Bohom. A vás tomu srdečne pozývam. Pane Ježišu, my vyznávame, že aj toto slovo, ktoré máme pred sebou, ktoré nás čaká, tak bez toho, aby ty si nás aj dneska viedol, aby si k nám hovoril, aby si nás vyučoval, tak informácia sama o sebe nám neprinesie zmenu, nám nemusí otvoriť oči, my môžeme mať uši a zároveň nepočuť, mať oči a zároveň nevidieť, tak hovorí tvoje slovo, ale pýtame si a prosíme, aby tvoj Svätý Duch bol ten, ktorý bude aj dneska otvárať naše srdcia, náš rozum, aby sme mohli byť citliví na to, čo ty chceš povedať aj dnes. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že toto je deň, toto je ráno, ktoré naozaj ty si nám dal svojou milosťou a ja sa modlím, aby si sa nás dotýkal aj teraz. Tak ti ďakujeme za to, že môžeme na teba očakávať a vedieť, že keď na teba voláme a keď ťa o to prosíme, že by sa nás dotýkal a že by si k nám hovoril, že ty si ten, ktorý vypočúvaš aj túto modlitbu a že ty sa nás budeš dotýkať a že budeš k nám hovoriť. Ďakujeme ti za to, Ježiš. Amen. Bratia, sestry, priatelia, ja neviem, kto všetko ste na druhej strane, totižto, ak si pamätáte, alebo ak ste boli pripojení aj minulú nedeľu, tak minulú nedeľu sme hovorili o cirkvi a sme hovorili o tom, že cirkev je Božím vymyslom a že nemôžeme povedať, že v Boha veríme a cirkev nepotrebujeme. Aj keď cirkev bola zneužívaná, aj keď sú tam všelijakí ľudia, stále Biblia hovorí o tom, že cirkev je niečo ako Kristova nevesta, alebo je Kristova nevesta a Boh to takto vymyslel. A taktiež sme hovorili o tom, že cirkev nie je stavba, alebo nie je to denominácia, ale že cirkev je spoločenstvo, kde ľudia prichádzajú, aby dávali, teda slúžia, a taktiež prichádzajú, aby prijímali, je im slúžené. A taktiež sa učia milovať, prijímať, ctiť si iných a tak ďalej. A taktiež sme hovorili minulú nedeľu o tom, že lokálny zbor je súčasťou cirkvi a že s každým zborom a jednotlivcom má Boh plán. Ak ste náhodou minulú nedeľu nemohli, alebo ste to premeškali, tak je to dobrá správa, že je to nahrané, je to zázname a viete si to zo záznamu samozrejme spolu teda si to naťukať a pozrieť. Ja dneska budem pokračovať, ale zároveň sa vrátim alebo nadviažem na to, čo bolo už hovorené aj minulú nedeľu. A chcem poukázať na takú jednu vec, totižto minulú nedeľu, ako som spomínal, som trošku približil to, že cirkev je spoločenstvo a chcel by som dneska, aby sme sa spolu na toto lepšie pozreli. poviem jeden pravdivý príbeh zo života jednej ženy. A jedna sestra mi hovorila, že bola súčasťou jedného zboru, kde ten vedúci zboru ju zvláštnym spôsobom kontroloval, kde jej prikazoval veci, ktoré môže a má robiť, a jej zakazoval veci, ktoré nemôže robiť. Takým spôsobom sa staral do jej osobného života, že táto osoba si uvedomila počase, že žije v strachu a že sa ocitala na rôznych miestach a v situáciách, kedy myslela na to, že čo by ten jej vedúci asi na túto vec povedal, a na to neustále myslela. Chcem sa opýtať, chceli by ste byť súčasťou takéhoto spoločenstva? Chceli by ste takýto druh spoločenstva? Neviem ako vy, ale ja by som nechcel. Na druhej strane vám poviem príbeh mladého chlapca, ktorý sa presťahoval do iného mesta kvôli vysokej škole, a keď sa tam prisťahoval, tak vlastne nikoho v tom meste nepoznal. No a tak jedinú vec, ktorú vedel, tak našiel, vyhľadal nejaký si zbor, kde sa zoznámil s ľuďmi, a následne to vyústilo do toho, že títo ľudia, s ktorými sa zoznámil v tom zbore, mu pomáhali, dávali mu cenné rady, pozývali ho často ako študenta na obed a taktiež ho zobrali so sebou, keď taká partia, ktorá chodevala hravať futbal, ho zobrala so sebou, a tak tento mladý chalan tam dokázal zapadnúť v tom meste, do ktorého prišiel, a sa vedel vynájsť. Čo poviete na takýto druh spoločenstva? Alebo takýto druh ľudí? Totižto ten príbeh toho mladého chalana, to som bol ja, keď som prišiel do Banskej Bystrice. Som tam bol úplne stratený a vtedy bratia a sestry z Banskej Bystrice sa ma ujali a sa o mňa veľmi dobre postarali, a mám veľmi dobrú skúsenosť a veľmi rád sa k tomu vraciam. Je veľký rozdiel medzi tým, keď sa staráme o niekoho a keď sa staráme do niekoho. Starať sa o a starať sa do. Keby sa pozrieme do Božieho slova po Ježišovom vzkriesení, môžeme vidieť v Biblii, keby si pozrieme napríklad Skutky 2.42, aké spoločenstvo mala cirkev v jej začiatkoch. Prečítam, neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Deň čo deň stvorne zotrvali v chráme, po domoch lamali chlieb a spoločne dávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Neviem, či ste pozorne počúvali. Neustále sa venovali učeniu apoštolov. To znamená, že mali spoločne akési vyučovanie. Bratskému spoločenstvu. To znamená, že ako bratia a sestry mali akýsi druh spoločenstva. Lamaniu chleba a modlitbám. Môžeme vidieť za lamaním chleba bežné stolovanie, ale taktiež môžeme vidieť aj večeru pánov, aj večera pánova je často povedaná ako, alebo Eucharistie, akokoľvek ju nazývame, ako lamanie chleba. A spolu sa modlili. 46. verš hovorí, deň čo deň svorne zotrali v chráme, spoločne chodili do chrámu, po domoch lamali chlieb, to znamená, že to boli rôzne miesta, kde sa stretávali, po domoch lamali chlieb, spoločne jedávali pokrm, to znamená, že spolu, neviem, obedovali, možno večerali, spolu jedli. Predpokladám, že keby vtedy bola možno tak aktívna alebo tak vyvinutá kultúra kavičkovania, ako je dnes, tak by spolu si dávali aj kávu, možno čaj. A s radosťou, celé to napísané, že s radosťou robili s úprimným srdcom. Boli radi spolu, dobre im bolo. Wow. Keď sa dívam na toto spoločenstvo, tak som z toho veľmi ako milo prekvapený, a je úžasné vidieť, že takéto spoločenstvo môže existovať, alebo že existovalo. Minimálne vidíme to, že v prvej cirkvi takéto spoločenstvo zažívali. A keď som sa pozrel bližšie na slovo, samotné slovo, ktoré je spomenuté spoločenstvo v Novej zmluve, po grécky to koinonia, a kebyže sa chceme pozrieť na ten význam tohto slova, tak je tam viacero významov, ja prečítam niekoľko. Zdieľať s niekým život, byť spolu pre vzájomný osoch, ale samotná tá prvotná myšlienka je mať niečo spoločné s niekým. A čítal som od jedného autora, že vraj v prvej cirkvi existovalo akési presvedčenie, že viera rastie priamo úmerne tomu, aké máš vzájomné spoločenstvo s ostatnými. Neviem, nakoľko to tak naozaj je, alebo ako to je, ale jedna vec je istá, že bez spoločenstva a nemôžeme duchovne rásť. Spoločenstvo súvisí veľmi úzko s duchovným rastom. A ja teraz prečítam opäť niekoľko veršov, lebo nechcem, aby sme sa na to dívali, že Janko si myslí, Ferko si myslí a Marika si myslí, že proste vyjadrujeme niečo, čo si myslíme. Podstatné je, aby sme sa pozreli na to, čo hovorí Božie slovo o tomto. Napríklad, keby si čítame v Hebrejom 10. kapitoli 24. a 25. verš, tak vidíme, že je napísané, že venujeme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a k dobrým skutkom. Božie slovo to hovorí, máme venovať pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. To znamená, že predpoklad je tu, že ten jeden alebo druhý, tí ľudia, ktorí tam sú spolu, tak sa budú vzájomne povzbudzovať k láske a k dobrým skutkom. Keď ja už by som neurobil ďalší dobrý skutok, tak môj brat, moja sestra ma môže povzbudiť a povedať, ale no tak, ešte dáš, alebo poď, to je dobrá vec, choď do toho. Alebo k láske, keď už máš toľko chuti to vzdať s niekým, možno, že už si unavený milovať znovu a zas, tak niekto ti pripomene, že ale teba Ježiš ešte viac miluje, on ti ešte viac odpustil a ty znovu si povzbudený k láske. To hovorí list Hebrejom, keď si pozrieme list Galatianom 6.2, je napísané, neste si navzájom bremena a tak naplníte Kristov zákon. Opäť tu vidíme slovo navzájom. Neste si navzájom bremena, jeden druhému. Vtedy naplníme Kristov zákon. Ako si môžeme niesť bremena, ak o nich nevieme? Prirodzené, že to vyžaduje to, že tí ľudia sa zdieľajú. A ja si pamätám veľmi hlboké vzťahy, ktoré mám, tak sa začali práve tým, že som mal nejakú vec, ktorú som riešil a som sa s ním zdieľal a som mu o tom hovoril a som možno nad tým plakal a tak ďalej. On mi zdieľal svoje srdce, ja som mu zdieľal svoje srdce a sme sa veľmi zbližili. To sú vzťahy, ktoré dodnes zostali a sú veľmi silné, ale to, čo je spoločné v týchto vzťahoch, je práve to, že sme nesli bremena jedni druhých. Občas som ja potreboval povzbudiť a potreboval mi niekto pripomenúť, aký je Boh dobrý a že to sa nemám vzdávať. A inokedy zase ja som bol ten, ktorý som možno sa mal dobre a som povzbudil niekoho. Tak naplníme Kristov zákon, že nesieme bremena jedni druhých. Ďalej, 1. Tesalonickým 5.11 je napísané, preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého. Ako to aj robíte, on konštatuje. Čiže do Tesalonik písal, že majú sa navzájom jeden druhého napomínať a povzbudzovať. To znamená, že keď je to jeden človek, tak nemá koho napomínať ani povzbudzovať, ale ani jeho nemá kto napomínať a povzbudzovať. A neviem, či si máte tú skúsenosť, že často my si niektoré veci nevidíme sami na sebe. A často nám to musí povedať možno manžel, manželka, často nám to musí povedať niekto blízky, kto vie, že môže ti to povedať. Lebo ak nedovolíme ľuďom hovoriť našho života, tak sa nám neodvážia. Aj keď uvidia niečo, tak radšej budú ticho, lebo. Ale ak dovolíme ľuďom hovoriť do našho života, že môžu sa vyjadriť k veciam, tak môžu povedať, vyjadriť sa k niektorým veciam a môžu nás napomenúť, alebo inokedy nás môžu povzbudiť podľa toho, aká je situácia. Vidíme opäť slovo navzájom. V Galatianom, ktorý som spomínal 6.2, sme videli, neste si navzájom bremena. V Tesalonickým vidíme, preto sa navzájom napomínajte. A v Jakubovi 5.16 tiež je napísané, vyznávajte si teda navzájom jeden druhému hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Úžasné. A nestačí to, niekto povie, vyznám to Bohu a je to vyriešené a nech sa nikoho do toho. Neviem, prečo Jakub, keď to písal, vedený Svätým Duchom, hovoril, že je dôležité, aby sme navzájom vyznávali naše poklesky, pokorili sa pred niekým a zároveň modlili sa jeden za druhého. Nestačí sa modliť sám za seba. Je dôležité, aby sa niekto za teba modlil a ty možno za toho niekoho. A takýmto spôsobom môžeme byť, je napísané, že uzdravení. A teraz sa pýtam, ako? Ako toto celé môžeme robiť? Ako sa môžeme, nie teda bremena, ako som už spomínal, ako o nich nevieme, ako môžeme sa budovať, ak netravíme čas spolu? Ako máme vyznávať hriechy, ak teda tam nie je medzi nami akýsi dobrý vzťah alebo akási dôvera? Ako? Tak je jasné, že na toto všetko, aby sme mohli naplniť tieto slova, tieto výzvy, ktoré vidíme v Božom slove, tak je jasné, že na toto potrebujeme vzťahy. Potrebujeme ľudí a potrebujeme spoločenstvo. Spoločenstvo, a to nie sú hociakí ľudia, to nie je hociaké spoločenstvo, to nie je folklórny súbor. To sú ľudia, ktorí idú rovnako za Kristom ako ty, ktorí majú spoločenstvo s Pánom Ježišom a majú teraz spoločenstvo aj s tebou. Ktorí majú možno rovnaké hodnoty alebo veľmi podobné hodnoty a môžu možno ti klásť aj ťažké otázky, alebo keď im niečomu nerozumiem, môžu sa ťa pýtať. Dokonca veľmi sa mi páči Jan 13:35 hovorí, že Božie slovo, že podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, že budete mať lásku jeden k druhému. Nie podľa toho, aké dlhé modlitby máte, ako dlho sa pôstite a vďaka Bohu za modlitby, za pôst vôbec to nenegujem ani nezľahčujem. Ale je zaujímavé vidieť, že tým, akú lásku máme jeden k druhému, ako k ľuďom, k jeho deťom, tak takým spôsobom týmto hovorí Pán Ježiš, že podľa toho, to sú moji učeníci, podľa toho vás poznajú, ste moji učeníci. Podľa toho sa mera opäť naša láska k Bohu, to som aj minule hovoril. A zasa, toto sa dá len v spoločenstve. A nech mi nikto nehovorí, že nejaký americký kazateľ, ktorého možno pozerám nejaký YouTube, že vlastne mám s ním spoločenstvo a že sa nejako vzájomne on ma miluje a tak ďalej, ani meno mi nevie. Je super, že máme toľko zdrojov, toľko možností. Je super, že možno keď rozumiete anglicky, tak môžete byť z mnohých strán, možno prijať rôzne požehnania. Samozrejme je dôležité selektovať, pretože je strašne veľa vecí a treba vedieť prežúvať, aby sme z rybou nezjedli aj kosti. Ale je super, že môžeme byť aj takýmto spôsobom požehnaní, ale napriek tomuto každý jeden z nás potrebuje mať akýsi duchovný domov, akési spoločenstvo, kde je súčasťou, kde je zúčtovateľný, kde tí ľudia vidia do jeho života a kde on možno môže zároveň otvoriť svoj život a je tam akási dôvera. Ešte pôjdem ďalej. List Efeským 4.11 je napísané, počúvajme, a on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Vidíme tu, ako hovorí, že sú rôzne obdarovania, niekto apoštol, prorok, evanjelista, pastier, učiteľ, a spoločne pripravujú svätých, to je cirkev, na dielo služby a na budovanie. Je tu spomenuté slovo Kristovho tela. No tak čo po tým môžeme rozumieť? Písmo sa vykladá písmom. Vidíme, že telo Kristovo tvoríme všetci spolu. Tvoria jeho deti, cirkev. Prečítam 1. Korintiano 12.12 je napísané, že tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo. Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo. Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Vidíme tu, že toto telo Kristovo tvoríme spolu a každý jeden z nás tvorí akúsi, alebo je súčasťou, je akýsi úd a má akési špeciálne postavenie a zároveň je závislý od ostatných údov. Akýkoľvek úd z môjho tela, keby sa oddelil od môjho tela, tak zomrel by. A u vás to isté by sa stalo. Úd plní svoju rolu vtedy, keď je plne napojený na telo. Tento prst môžem v ním hýbať vďaka tomu, že je prepojený s nervovou sústavou, je tam krv a tak ďalej a tak ďalej. Je prepojený s telom. Ako náhle by sa oddelil, aby povedal, že on nepotrebuje všetky tie ostatné údy, tak by zomrel. A 1. Jan 1.7 je to opäť úžasné slovo, ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Je úžasné vidieť, že dve veci sú tu spomenuté. Ak chodíme vo svetle, pred kým? Pred Bohom. Boh aj tak pozná naše srdcia. Boh aj tak vie, z akého sme cesta. Tam aj tak môžeme sa tváriť, na čo chceme, Boh do nás vidí. Ale v akom svetle? Pred ľuďmi. Ak chodíme vo svetle, na nich sa nehráme. Netvárime sa možno nekými inými, akými sme. Sme zúčtovateľní. A druhé, máme spoločenstvo medzi sebou. Úžasné. Ak tieto dve veci robíme, chodíme vo svetle a máme spoločenstvo medzi sebou, krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Neviem, ako to ešte inak povedať, zrozumiteľnejšie, ale je to nádherné. A poslednú možno zaujímavosť, ktorú ešte vypichnem, že som si všimol, keď som si tieto veci študoval, že slovo spoločenstvo nachádzame v Novej zmluve veľakrát, ale spoločenstvo medzi Bohom a človekom nenájdeme pred tým, ako bol Svätý Duch zostúpil. Prvýkrát nájdeme, že existuje spoločenstvo medzi Bohom a človekom až potom, ako zostúpil Svätý Duch. Takže vidíme, že je úžasné, že takéto spoločenstvo, aké možno, že taká tá blízkosť, ako môžeme mať vo vzťahoch, tak môžeme mať aj s Bohom a máme to prostredníctvom Ducha Svätého. On je ten, ktorý to sprostredkuje, že zrazu Boh nie je nejaký vzdialený, nejaký prezident, niekto, pred kým teraz ideš asi v obleku a sa trasieš a no, teraz asi úcta pred prezidentom sa mi zdá, že dnešných časov možno by som mohol ísť do minulosti, že pred kráľom a tak ďalej, ale celkovo nie je to nejaká politická osoba alebo niekto, kto má moc teraz a teraz, pretože je mocný, tak sa ho musíš bať, ale Biblia ide ďaleko ďalej a hovorí o niečom, čo je osobný vzťah, až intimný osobný vzťah s Bohom, kedy je ti tak blízko, ako sa len možno, ja neviem, dá byť blízko s človekom, kedy zažívaš jeho lásku, kedy počuješ to, čo ti on hovorí, kedy taktiež môžeš na toto reagovať. A bratia, sestry, priatelia, myslím si, že o dôležitosti spoločenstva nemôže nikto, kto si číta Bibliu, pochybovať. Že či je dôležité, alebo nie je dôležité. Ak si čítate Bibliu, spoločenstvo tam je a je veľmi dôležité. Problémom, ktorý si myslím, že je posledných rokov medzi kresťanmi, je ten, že mnoho kresťanov si mysleli, že keď navštevujú bohoslužby, že automaticky majú vzájomné spoločenstvo a všetko sa same vyrieši. A myslím si, bratia a sestry, že tu je veľký omyl. Klademe dôraz na možno kázanie Božieho slova, keď sme spolu. Klademe dôraz na piesne, na chvály, keď sme spolu. A to je všetko super. A je kopec vecí, na ktorých klademe dôraz, ale spoločenstvo čakáme, že to sa same urobí. Že to nejako príde. To nemusíme vôbec riešiť. A pritom sme tak ochudobňovaní. Je to taký veľký omyl. Dám taký príklad. Mnoho ľudí prichádza tesne pred začiatkom na bohoslužby, v tom lepšom prípade, v horšom meškajú. A keďže tie bohoslužby trvajú, možno, že už sú aj, možno majú pocit, že možno ten kazateľ stále nevie skončiť, alebo že niečo im je dlhé. To je jedno, ako to je. Keď skončia bohoslužby, vo väčšine prípadov už rátajú s tým, že obeda tak ďalej a zase sa ponáhľajú späť. Keď prídu na bohoslužby, tak čo urobia? No sadnú si do tých lavíc alebo stoličiek podľa toho, čo aký zbor má. A ako si sadnú? No chrbtom. Však tak sú poukladané prirodzené tie stoličky, tie lavice. Aké spoločenstvo máme? To, že si dáme takto s očami pohľad a teraz ponovom už máme ešte aj rúško, niektoré okuliare, len si tak kúkneme na seba, to je spoločenstvo. No nie. A potom čas ide a vidíme, že keď niekto neinvestuje a nezaujíma sa o ostatných, príde do situácií, kedy zrazu po zostupom času sa cíti možno izolovaný alebo osamelý. A kto za to môže? No vždy treba hľadať vinníka niekoho iného. No oni, lebo nikto mi nezavolá, nikto mi toto neurobí, a nikto na mňa nemyslí a tak ďalej. Ale tu je ten princíp, čo sme zasievali, to žneme. Dnešné dni, ako sú aj tieto, si uvedomujeme oveľa viac potrebu spoločenstva, socializácie. Lebo korona. Neviem, že nakoľko korona je problém, alebo korona len odhaľuje to v skutočnosti, kde sú tie trhliny našej spoločnosti a zároveň odhaľuje aj to, aké spoločenstvo reálne sme mali. Chýbaš niekomu v tomto období? Ak áno, tak dobre si investoval do vzťahov. Ak nechýbaš nikomu, máš dve možnosti. Za prvé, začni sa ľutovať a začni obviňovať všetkých, kto za to môžu, kto všetko za to môže. Toto neodporúčam, ale mnohí to takto riešia. Alebo druhá možnosť je, začni preto niečo konečne robiť. Začni cielene niečo preto robiť. Buď aktívny. Nielen čakaj. Ty buď ten, ktorý iniciuješ hovor. Teraz sa nevieme fyzicky stretávať, ale to nevadí. Možno o to vzácnejšie je, keď ti niekto zavolá alebo napíše len tak. Nie preto, že potrebuje požičať, nie preto, že niečo chce od teba nevyhnutne, ale preto, že ťa chce počuť. Ja nemám veľa takýchto ľudí, ale pár ľudí mám a veľmi si to vážim, ktorí viem, že keď mi volajú, tak nevolajú mi len vtedy, keď vyslovne niečo potrebujú, ale sa ma opýtajú, ako sa mám, alebo čím žijem. A je to veľmi vzácne. A som vďačný Bohu za takéto vzťahy a chcem ťa pozvať, aby si preto niečo robil. Som presvedčený, že ak ty začneš pre toto niečo robiť, ak budeš aktívne, ak budeš vyvíjať iniciatívu, ak popracuješ na vzťahoch a na tom, aby si mal spoločenstvo s bratmi a sestrami, zistíš niekoľko vecí. Za prvé, budeš mať komu dávať, slúžiť a budeš sa mať na koho obrátiť. Bude ti slúžené. Neuletíš, lebo bude mať kto ti povedať, že toto bolo za hranou a taktiež budú ľudia, ktorí budú môcť hovoriť do tvojho života, ktorí si všimnú možno to, čo riešiš, to, čo žiješ, to, ako sa správaš a budú môcť dať na to spätnú väzbu. A za tretie, porastieš vo viere a vo vzťahu s Bohom. Tak, ako to vidím v písme, tak, ako som to čítal, tak nás tomuto povzbudzujem a chcem nás teraz pozvať, aby sme sa spoločne stišili v modlitbe a tak prosili Boha. Jedna vec je si tieto veci uvedomovať a druhá vec je niečo preto prakticky urobiť. Sú ľudia, ktorí sa tak prirodzene ľahšie socializujú a sú ľudia, pre ktorých si to vyžaduje, ako keby si to vyžaduje od nich oveľa väčšiu námahu. Ale chcem vám povedať, to nikoho neopravňuje, že je to námahavejšie. O to je to vzácnejšie. Ja verím, že aj pred Bohom. Keď robíš veci, ktoré ťa nič nestojí, niekto povedal, že keď ťa to nič nestojí, za nič to nestojí. Ale je vzácne, vtedy, keď napriek tomu, že je to pre teba veľmi neprirodzené, musíš sa prekonať a tak ďalej, ale robíš preto niečo, investuješ. A som presvedčený, že keď ty preto niečo urobíš, že Pán Boh rád požehná prácu tvojich rúk. A vidíme to v Božom slove a vidíme to, že to Pán Boh rád robí, ale Pán Boh nerobí to, že by občas sa dejú zázraky, ale vo väčšine prípadov vidíme, že keď my nič preto neurobíme, tak Pán Boh sa nemá k čomu priznať, nemá čo požehnať. Musí z našej strany vyjsť nejakým spôsobom iniciatíva. A ja nás teraz chcem pozvať, ak máš nejaké spoločenstvo a nejaké vzťahy, je príležitosť to ešte viac prehlbiť, je príležitosť to zobrať ďalej. Nemusíte mať milión vzťahov, môžete mať niekoľko vzťahov a kvalitné vzťahy. A teraz možno tak, ako si tam na druhej strane, ja ťa nevidím, neviem o tebe. A chcem sa ťa opýtať, keď si tak položíš sám sebe otázku, je niekto, za kým môžeš prísť a vydať svoje srdce a vieš, že je to bezpečné miesto, vieš, že toho človeka naozaj zaujíma to, čo riešia, bude na teba myslieť, aký odídeš. A zároveň je nejaký človek, ktorý môže za tebou takto prísť a vie, že si tam pre neho a že sa ti môže kedykoľvek ozvať a že môže s tebou rátať. A to sú otázky, na ktoré si potrebujem každý z nás odpovedať. A ako je hlboké a tak ďalej. Samozrejme je múdre mať aj hranice vo vzťahoch, to je veľká téma. A o tom teraz nechcem hovoriť, ale chcem hovoriť o tom, že nepodceňujme spoločenstvo, nepodceňujme vzťahy. Majú pevné miesto jednak v cirkvi a jednak v učení Biblie. A Biblia... Niekoľko veršov som čítal a keď si budete čítať Bibliu, tak verím, že vám budú vyskakovať, vám budú rezonovať tieto verše znovu a zás, aké je dôležité spoločenstvo. A vidíte, aj v prvej cirkvi možno obdivujeme ich nadšenie, ich prácu, ich to, ako sa Pán Boh nádherným spôsobom priznával zázračne k tomu, čo robili, no zároveň môžeme vidieť, že mali nádherné spoločenstvo. Trávili čas spolu, modlili sa spolu, jedli spolu, chodili do chrámu spolu, lámali chlieb spolu, neviem, asi nepili kávu spolu, neviem, možno nejaký iný drink, ale boli spolu a išli spoločne za Bohom. A vidíme aj na iných miestach v písme, kde Pán Boh obľubuje si takúto jednotu. On povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene. A on povedal, že kde sa dvaja alebo traja zídu opäť v jeho mene, tak tam on vypočuje z nebes modlitbu. On povedal, že aké je dobre a milé, keď sú bratia vo spolu, to je myslím si, že v niektorom žalme napísané, je úžasné, že Bohu sa páči, keď jeho deti sú spolu a keď tvoria spolu spoločenstvo. Ale to sa samo neudeje. Potrebujeme preto niečo robiť. Začnem tým teraz, že sa budem za to modliť a ďalej odovzdávam vám tú štafetu, aby ste s tým niečo urobili, ak vidíte, že je tam priestor preto niečo urobiť. Budem sa modliť. Drahý Ježiš, ja ti veľmi ďakujem za to, že môžeme sčítať tvoje slovo, že tvoje slovo je živé, mocné aj dnes pre každého jedného. A aj nám tak svieti ako taký reflektor, ako tieto reflektory, ktoré ma teraz ožiarujú, tak svieti tvoje slovo do života každého jedného človeka a presvedcuje a ukazuje, čo v nás je. Ja ti ďakujem, že keď čítame Bibliu, tak Biblia je tá, ktorá nám ukazuje na tie miesta, ktoré potrebujú oživenie, ktoré potrebujú uzdravenie, ktoré potrebujú nápravu. A ja sa modlím, Pane, za každého z nás, keď aj dneska táto téma spoločenstva je veľká téma, ale ty si nám na ňu ukazoval a si nám na ňu tak si kladol dôraz a videli sme v písme, že na koľkých miestach tvoje slovo kladie dôraz na spoločenstvo. Ja sa modlím, aby aj teraz tvoj svätý duch sa nás dotýkal a skúmal naše srdcia, že ako naozaj, aký je náš vzťah smerom k ostatným ľuďom, aké máme vzťahy a aké máme spoločenstvo jedný s druhým. Ja sa modlím, aby si nám to ty ukazoval, aby sme to mali od teba z prvej ruky, Pán Ježišu, aby sme mohli, ak ty chceš, aby sme preto niečo urobili, tak aby sme urobili. Ja sa modlím, Pán Ježišu, aby aj teraz, tak ako sme tam, kde sme, aby si nám ukazoval, Pán Ježišu, kde sú tie možno miesta, kde sme, na ktoré sme zanedbávali, na ktoré sme zabudali, ktoré sme možno nejakým spôsobom vytiesňovali. A ja sa modlím a prosím ťa, aby si nám pomohol, aby sme to mohli meniť. Daj nám odvahu, daj nám pevnú vôľu, pomôž nám, aby sme mohli začať investovať oveľa viac a oveľa aktívnejšie do vzťahov, do ktorých ty chceš, aby sme išli. Ja sa modlím, aby sme naozaj, tak ako vidíme Biblia v prvej cirkvi, tie ich vzťahy, aby aj v našich životoch, Pane, aby sme nepodľahli tomu, čo možno, aké sú trendy vo svete a že by sme sa neizolovali a nemožno ozvali sa len vtedy, keď my niečo potrebujeme, ale aby sme boli tí, ktorí sme pripravení kedykoľvek poslúžiť niekomu a zároveň boli odvážne otvorení, aby sme otvorili naše srdcia. Chráň nás od toho, aby sme vyrastali ako osamelí, izolovaní ľudia. Ja ti ďakujem za to, že ty si nás takto nenadizajnoval. Toto nebol tvoj prvotný zámer s nami, aby sme boli izolovaní. Ty si nás stvoril ako spoločenské bytosti a dokonca myšlienku spoločenstva si dal veľmi silne do obrazu cirkvi. Ty si to tam vril. A ja ťa prosím, Pane, za každého jedného, kto aj toto slovo počul, aby si mu ukázal, Pane, čo môže robiť preto, aby ak táto oblasť v jeho živote trpí, aby to mohol zmeniť, aby naozaj mohol vidieť a keď sa pozrie o nejaký čas dozadu, spätne, o niekoľko rokov, aby mohol povedať, že to bol dobre investovaný čas, že investoval do vzťahov, do spoločenstva s tvojimi deťmi a že naozaj má okolo seba ľudí, ktorí môže slúžiť a ktorí mu môžu slúžiť. Ďakujem ti za to, že toto všetko máme cez spoločenstvo. A ďakujem ti aj za to najvzácnejšie, ktoré môžeme mať, je to spoločenstvo s tebou skrze Svätého Ducha. Ďakujeme ti za to. Amen. Milovaní, dúfam, že sme dokázali možno chytiť tú pointu a toho spoločenstva a ja sa ešte najbližšie nedele, keď tu budem stať, tak budem chcieť vrácať znovu a zas. Verím, že Pán Boh mi dáva na srdce v tomto období, aby som hovoril práve o cirkvi a si uvedomujem to, že on miluje cirkev napriek tomu, že je tak nedokonalá a chce, aby sa pripravovala tak, ako nevesta sa pripravuje a doľaďuje veci do dokonalosti pre svojho ženicha. A takýmto spôsobom dokonca aj obraz, takto nachádzame aj obraz v písme, že cirkev Kristova je nevesta, pre ktorú si on príde a nevesta sa pripravuje. A tak je viaceré veci, ktoré si uvedomujem, že sme ako keby tým bežným životom, každodenným tou rutinou a tou všednosťou, že sme ako nejakým spôsobom sklzli do nejakých vecí, ktoré robíme automaticky a považujeme za samozrejmosť a nejako ich extra neriešime. A zabudáme možno na niektoré veci, ktoré Pán Boh veľmi dôrazne zvýrazňuje. A ja by som chcel, aby sme sa na tieto veci pozreli. A spoločenstvo bolo len jedno z toho. A je tu ešte niekoľko ďalších vecí, ku ktorým sa najbližšie nedele vrátim. A nás pozývam, aby sme dovtedy sa venovali tomuto aj v našom živote. Ja viem, že za chvíľku živé vysielanie skončí. Ak pozeráte zo záznamu, tak videjko skončí a váš život môže sa uberať rovnako ako doposiaľ. Na druhej strane viem aj to, že ste viete ako vzdialení od toho, aby sa niečo zmenilo. Jedno rozhodnutie a prvý krok urobiť preto niečo. A veci sa môžu zmeniť. A vy to máte do istej miery v rukách. Pán Boh vám dal, vás vystrojil, vám dal všetko, preto aby ste preto niečo urobili. A ja dokonca verím, že aj dnes, aj cez toto slovo, Bože, Pán Boh a Bože slovo nás vyzýva, aby sme s tým a preto niečo urobili. Tak vás tomuto srdečne pozývam. Takouto formou ja sa dneska s vami rozlúčim. Ďakujem vám, že ste až doteraz vydržali a prajem vám požehnanú nedeľu a taktiež prajem aj sebe, aj nám, aby celkovo táto téma spoločenstva rezonovala v nás. Či bude korona, či nebude korona, či budeme naživo fyzicky v zbore, či budeme online, nech to je akokoľvek, aby sme nezabudli na to, že v spoločenstve je veľká moc a Pán Boh si obľúbil spoločenstvo. Tak buďte veľmi požehnaní a dovidenia.